ትማል ሶኒ ካሰልፍ ዲሞክራሲያውያን በናይርፎቅ ድምጽ ሙሉእ ድጋፍ ዝረኸባ ሕጽት ፕሬዚደንታዊ ተወዳዳሪት ካሚላ ሃሪስ ንኣመሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ሚኒስተርታት ቲም ዋልዝ ምኽትለን ኮይኖም ኣብዚ ውድድር ክቕፅሉ ሓርየን ኣለዋ። ናይ ቅድም ወታደርን ንማሕበር ሰራሕተኛታት ዝጣበቑን ዋልዝ ነቲ ሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ከም መርሒ ኣጀንዳ ዝውድድር ኣቐሚጠሞ ዘለዉ ክዋፅዎ ተስፋ ይንበሮም። ስሳ ዓመት ዝዕድሚኦም ዋልዝ ምርጫ ኣሜሪካ ሓያል ቁልጡፋት ለውጥታት ይረኣየሉ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ ኣብዚ ደንበዚ ዝፅንበሩ ዘለዉ። ተተነቐድፈቲ ዶናልድ ትራምፕ ንሪፓብሊካውያን ኣሕሪሩ ዓብዪ ብልጫ ሂብዎም ፀንሒ እዩ። ድሒሩ ባይደን ካብቲ ምርጫ ሲሒቦም ንሃሪስ ምስ ኣቐደሙ ድማ ነቲ ግምታት እውን ለዊጡ። ካሜላ ሃሪስ ሕፅኢት ናይቲ ሰልፊ ኮይነን መሪሕነት ንሰረጋገፃ ንሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ከሕብራን ኣተዓራቂ መንፈስ ክሕዛን ትፅቢት ይግበረለን። ካሜላ ሃሪስ ጸላምን ህንዳዊ ዘርእን ዘለወን ከም ምዃነን መጠን እሞ ድማ ምስ ቅድሚ ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ መራሒት ሃገር ኣብዘይ ተረኣየሉ ኣጋጣሚ እቲ ተሰኪመንኦ ዘለዎ ሓላፍነትን ዝፅበየን ብድሆን ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ በዕርየን ነዚ ዘሎ በበይኑ ስምዒታት ንምፅማር ካብቶም ዓሰርተ ዝኾኑ ንምኽትለን ክኾኑ ዝኽእሉ ግምታት ተዋሂቦም ዝፀንሑ ፀዓዲ ሰብኡት ካብኡ ናብኡ እውን ነቲ ዘሎ ሃጓፋት ክመልአለን ዝኽእል ተወዳዳሪ ካሓርያ ዝተገደዳ። ቲም ዋልዝ ክሳብ ሕጂ ሃሪስ ኣብ ዝገበሮ ጎስጓሳት ዓብዪ ድጋፍ ርእዮም እዮም። ኣብ ነብራስካ ተወሊዶም ቅድም መምህር ፀኒሖም ኣሰልጣኒ ድሕሩ ድማ ኣዋሃድ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኮይኖም ሰሪሖም ካብኡ ናብ ፖለቲካ ብምእታው ኣከታቲሎም ንሽዱሽተ ግዜ ካብ 2006 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ኣብ ምርጫ ባይቶ ማለት ኮንግረስ ተዓዊቶም። ሕርያ ሎሚ ሰሉስ ወግዓዊ ቅድሚ ምዃኑ ካሜላ ሃሪስ ከም ምኽትለን ንመን ክመርፃ ምዃነን ነዊሕ ተዘራርብን በበይኑ ግምታት ክወሃብን ፀኒሒ እዩ። እቲ ፈለማ ዝመፅእ ሕቶ ስለምንታይ ካብቶም ኣስታት ዓሰርተ ዝኾኑ ግምታት ክወሃቦም ዝፀርሑ ነቲ ምእዋዝ መሪፀን ዝብል እዩ። ብዛዕባ እዚ ርእቱ ንኸካፍለና ንኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ተመራማሪ ታሪክ ፕሮፌሰር ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል ተወኪስና ነርና።
ንገዛ ርእሰይ ከም ተቐማጣይ ሚነሶተ ዝነበርኩ ጋቨርነር ቲም ዋልዝ ናቱ ምምሕዳር ብቐጥታ ተዓዚበን ኣብ ትሕቲኡ ነቢረን ኣዝዩ ሃናፅን ገስጋስን ፖለቲካን ፖሊስታትን ዘሰጉም ትሕቲኡ ዘለዉ ሰበስልጣናት ሓይሊ ዝህብ ንህዝቢ ዝሰምዕ ከም ምዃኑ መጠን ሓደ ኣውንታዊ መደመርታ ወይ መወሰኽታ ንናይ ካማላ ሃሪስ ቲም ወይ ጋንታ ይኸውን። በቲ ካልእ ወገን ወዲ 6 ዓመት ፖለቲከኛ ኮይኑ ኣብ ሃገረ ሰባት ኔብራስካ ዝዓበየ ኣብኡ ዝተማሃረ ምስ ዓበየ ተመርዓወ ንሚነሶታ ዝመፀ ሰብ እዩ። ኣብ ሚነሶታ ከዓ መምህር ነይሩ፣ ኣባል ናይ ወከልቲ ህዝቢ ኮይኑ ከዓ ኣብ ኮንግረስ ኣገልጊሉ ኣብ ኮንግረስ እንዳገልገለ ከሎ ከዓ ኣባል ናሽናል ጋርድ ከምዚ ናይ ሚነሶታ ናሽናል ጋርድ ማለት እዩ ናይ ዕጡቅ ሰራዊት ኮይኑ የገልግል ነይሩ። እዚ ኩሉ ሓዊስካ ክትሪኦ ከለካ ቀሊል ሰብ ከም ዘይኮነ ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ኣዝዩ ዓሚቁን ሰፊሕን ተመክሮ ከም ዘለዎ እዩ ዘርእየካ።
ኣብ ቀረባ ግዜ ሕፁይ ሪፓብሊካዊ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ሰፊሕ ተቐባልነት ክረኽቡን ብሕልፊ ድማ ምስ ባይደን ኣብ ዝነበረ ህዝባዊ ርእቶታት ህዝቢ ክመርሑን ፀኒሖም እዮም። ሕጂ ካሚላ ሃሪስ ቲም ዋልዝ ከም ምኽትለን ኮይኖም ኣብዚ ውድድር ብምእታዎም እንታይ ፍሉይ ኣበርክቶ ክህልዎም ይኽእል እውን ንፕሮፌሰር ዓወት?
እዚ ኩሉ ናቱ ተመክሮ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ናቱ ናይ ውልቁ ብሉፅነት ኣብ መለክት ሕቶ ከይኣተኻ ካልእ ረቑሒታት እውን ኣሎ። ስለምንታይ ቲም ዋልዝ ተመሪፁ ልዕልቶም ካልኦት ኣዝዮም ብሉፃት ሊስታ ዝነበረ ፅቡቅ ሊስታ እዩ ነይሩ እቲ ካልኦት ኮንሲደር ዝኾኑ ዝነበሩ ግን ሓደ ረቋሒ እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ረቋሒታት እንታይ እዩ ንዞም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ካብ ስልጣኖም ኣሊኻ ከም ምክትል ፕረዚደንት ክወዳደሩ እንተጌርካዮም መን መተካእትኦም ዝመፅእ ዝብል ሕቶ እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኣብ ናይ ኖርት ካሮላይና ግዛት ኖርት ካሮላይና ኣብ መሓዳሪ ዝነበረ ሮይ ኩፐር ካብ ምውድዳር ናይ ምክትል ፕረዚደንት ኮንካ ብወለምትኡ ወፂኡ ዝወፃሉ ምክንያት ንሱ ናብ ምክትል ፕረዚደንት ኮይኑ ምውድዳር ክኣቱ ከሎ ምምሕዳር ናይ ኖርት ካሮላይና ኣብ ትሕቲ እቲ ሌተናንት ጋቨርነር ዝበሃል ወይ ምክትል ጋቨርነር ዝበሃል ሪፓብሊካን እያ ትወደቅ። ኣብ ልዕሊ እዚ ናይ ቲም ዋልዝ ውልቃዊ ብልጫታት ንምውሳኽ ከዓ ቲም ዋልዝ ከም ሃገረሰብ ናይ ኣሜሪካ ተወሊዱ ዝዓበየ መጠን ንጄዲ ቫንስ ነቲ ናይ ሪፓብሊካን ናይ ትራምፕ ምክትል ኮይኑ ዝወዳደር ዘሎ ብቀሊል ምስኡ ክካታዕን ብዛዕባ ዲጄ ቫንስ ዘምፅኦ ኣርስታት እንካን ካባልክ ባህል የፈልዩ ካቡ ዝበለጸውን ሬኮርድ ናይ አውት ናይ አሳንቶ አለዎ ሳልሳይ ሚኒሶታ ከም ሚድዌስት ወይ ማዕከል ምዕራብ ይባላል አሜሪካ ሰፊት ዞባ ማዕከል ዘሎ ሓንቲ ካብተናብ ዘለዋ ግዛታት የዓባይ ግዛት ሓብታም ግዛት ላ ትኾኑበር እዚ ሚድዌስት ዘለዋ ግዛታት ከዓ ባትልግራውንድ ስቴትስ ዝበሃላ ብዙሓት ካብኣተና ኣለዋ ማለት ክሳድ መክሳድ ዝተሓናነቁሉ ሪፓብሊካውያንን ዴሞክራሲያውያንን ኣብ ግዜ ምርጫ ንዚ ሕጂ ወዲ ሚድዌስት መፅኡ ብኣድማዕነት ክካሳዕን ክዕወተለንን ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ እዩ
ትራምፕ ምስ ቫንስ ከምኡውን ሃሪስ ምስ ዋልዝ ኣብቲ ንሕዳር ዝግበርን ሙሉእ ዓለም ዝጥምቶን ሃገራዊ ምርጫ ብልዑል ፍጥነት ጀሚሮም ኣለዉ ናይ ክልቲኦም ሰልፍታት ቀዳምነታት በበይኖም ብምዃኖም ድማ እቲ ምርጫ ኪኒ ኣሜሪካ ንሙሉእ ዓለም ዝፀልውን ክኸውን እዩ ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስን ኣብርሃም ተስፋልዑልን